Man skal altid være på vagt over for brugtvognsforhandlere og politikere. Særligt når de begynder at tale om billigere biler, om rabatter, lettelser og hurtige slagtilbud. Sågar op til et valg. For bag smilet kan der gemme sig en regning. Det lyder jo ellers fristende nok, at den planlagte stigning i registreringsafgiften på de største elbiler bliver udskudt. Ikke aflyst, men udskudt et år ad gangen. Sådan lyder tilbuddet i den finanslov, midterregeringen netop har lavet med de konservative. På embedsmandsdansk står der, at aftalepartierne er enige om at forskyde den gældende afgiftsfri grænse for elbiler med et år, således at reglerne fra 2025 gælder for 26. Ja, det er lidt kryptisk, men det er faktisk den næste linje, man skal hæfte sig ved, for her hedder det citat. Aftalepartierne er samtidig enige om at nedsætte en hurtigarbejdende ekspertgruppe, der skal analysere modeller for en fremtidig omlægning af bilbeskatning, citat slut. Omlægning. Det lyder teknisk, men spørgsmålet kan hurtigt blive helt kontant. For er der en ny bilskat på vej, og ender elbilejerne i virkeligheden bare med at skulle betale det samme, blot på en ny og måske ligefrem mere indviklet måde? Du lytter til Guld og Grønne Skove her på B1, programmet, hvor jeg jagter de kolde kontanter på en stadig varmere jordklode, og undersøger, om det virkelig er muligt at tjene både moder jord og usselmammeren. Mit navn er Lars Trier Mogensen. Der var en gang, hvor Europa troede, at handel skabte fred. At gas kunne binde nationer sammen. Jo flere rørledninger på tværs af kontinentet, jo færre fronter. Men det var en illusion. Naiv, dyr og dum. Mens Europa drømte om samarbejde og grønne fremskridt, brugte andre energipolitikken som våben. I Moskva lærte præsident Putin, at gasrør kan bruges til at lamme en hel verdensdel. Og i Beijing forstod man, at sjældne jordarter er fremtidens olie. Henrik Dahls nye bog, Den Tabte Fred, er et koldt opgør med Vestens selvbedrag, som han siger. Den viser, hvordan Europa i troen på markedets logik og den grønne moralsk kraft kom til at gøre sig afhængig af russisk gas og kinesiske metaller. To livliner, der viser sig at være snarere farlige fælder. Det er ikke hyggelæsning, det er historien om et kontinent, der forvekslede idealisme med indsigt og risikerer. Og nu risikerer vi at gentage fejlen en gang til. Henrik Dahl er min gæst senere i programmet. Velkommen til Guld og Grønne Skove her på P1. De konservative er glade. Regeringen er glade, fordi de nu har udskudt en stigning i registreringsafgiften på elbiler. Spørgsmålet er dog, hvad der kommer i stedet. I kulisserne rumsterer ideen om såkaldt road pricing, altså hvor man betaler for at køre, ikke for at eje bilen. Færre bilafgifter, færre benzinbiler, men statskassen, ja, den skal jo nok stadig fyldes. Og jeg er nysgerrig på, hvad der kan være vente rundt om hjørnet. Hvad der kan være fordele og ulemper ved road pricing. Jeg vil gerne byde velkommen til dig, Jeppe Rik. Du er professor ved DTU Management og en af Danmarks førende eksperter. Det kan være, du ligefrem kommer med i det her ekspertudvalg. Det ved jeg ikke, men velkommen her til Guld og Grønne Skove.
Tak for det.
Regeringen og konservative nu lavet den her aftale om at udskyde stigningen i registreringsafgiften. Det er jo noget, man gør, før man ligesom har fundet ud af, hvad der måske kan komme i stedet. Altså, hvis vi bare tager den første beslutning her i finansloven, er det ligesom samfundsøkonomisk, klimamæssigt, er det en klog beslutning?
Ja, det er jo præcis en politisk beslutning, man har taget der, ikke også? Og vi kan jo prøve at anskue den fra et par forskellige synsvinkler. Et økonomisk synsvinkel og måske et klimasynsvinkel, hvis vi ligesom holder dem ud i strakt arm. Og hvis vi starter med det økonomiske perspektiv, så kan man sige, der kan jo godt være et argument for, at man skal hjælpe en industri og en teknologi på vej for at duvere, at forbrugerne ikke får ser for høje priser, og man ligesom kommer i gang med den her grønne omstilling. Men hvis man sådan kigger meget, meget nøgternt på det, så kan man så sige, hvis vi kigger på prisindekset, hvad var det i 2003? Bare det generelle prisindeks, det var 80. Hvad er det generelle prisindeks i dag? Det er 120. Så man kan sige, at prisen er steget med 50%. Hvis vi så kigger på bilerne, der var prisindekset i 2003 102. Hvad tror du, prisindekset på biler er i dag?
Jeg tror, den er væsentligt lavere.
102.
Okay, så det er faktisk altså ret præcis det samme. Ja. Så mens andre priser er steget, så har priserne på biler været konstant.
Præcis. Så man kan sige, i virkeligheden er biler blevet 50% billigere end den normale kurve af varer, vi sammenligner os med. Så man kan sige, argumentet om, at der skal hjælp til, er måske lidt hul, når man kigger i hvert fald i det perspektiv. Og det vi så også skal huske på, hvis jeg må tilføje det, det er jo ikke de samme biler, vi køber i dag, som vi købte i 2003. bilerne er blevet mere komfortable, de bliver mere effektive, de bliver mere sikre, og frem for alt, og det er meget vigtigt, de er blevet meget billigere at køre i, fordi en elbil er rent driftsmæssigt billigere. Og det kommer jo oveni, kan man sige, ikke også? Hvis jeg så må slå en krølle på det også, så kan man sige, hvis man kigger på den kollektive trafiks prisudvikling, så er den faktisk steget lidt mere end det generelle prisindeks. Den er steget ca. 55%.
Så det er hen over årene blevet væsentligt mere økonomisk attraktivt, men måske også komfortmæssigt. Det har det måske hele tiden været, men sammenlignet ikke mindst med offentlig transport, simpelthen nu at anskaffe sig en elbil.
Ja, eller en bil generelt. Man kan sige, at prisen er jo for kurven af biler, ikke også? Men det er jo i dag elbiler, der bliver solgt.
Så der er ikke noget sådan hårdslående argument for, at man politisk skal gå ind, kan man sige, og forsøge ligesom at holde priserne nede, dumpe priserne på elbiler?
Nej, det vil jeg ikke sige. Også specielt fordi det er jo ikke en industri, som bliver produceret i Danmark. Det er jo en industri, som bliver produceret i Kina og i andre lande. Så man kan sige, at et eller andet sted, så subsidierer vi også den industri. Men nej, så det argument klinger lidt hul for mig.
Men her i Guld og Grønne Skove fokuserer jeg både på pengene og på klimaeffekten. Og lad os så prøve at gå til den side af det. Altså, er det her noget, der gavner den grønne omstilling?
Nej, det tror jeg ikke, man kan sige heller. Nu tjekkede jeg tallene i går, og nybilsalget i dag, der er 90% elbiler. Så man kan sige, at hele det der teknologi-race, det er sådan set overstået. Der er ikke nogen, der kommer til at købe en benzinbil efter 2030, fordi de bliver nok ikke produceret. Så man kan sige, og i øvrigt, så kan man sige, hvad gør afgiftsomlægningen, hvis vi kigger konkret på den? Ja, den gør de sådan lidt dyrere elbiler, lidt billigere. Det vil sige, i stedet for at købe en ID3, så køber man måske en ID7. Så det vil sige, at man upgrader i virkeligheden sin elbil til at være en lidt tungere bil.
Ja, og det er måske en væsentlig detalje i hele det her afgiftsspil. Det er, at det, der var planer om, det var, at afgiften på de allerdyreste elbiler, de store elbiler, at den gradvist ville begynde at stige fra årsskiftet, og det er altså den stigning på de dyreste elbiler, man nu ligesom har udskudt. De mindste elbiler vil stadigvæk, kan man sige, have en afgiftsfritagelse. Men vi er altså i en situation nu, hvor man vælger at holde afgifterne nede, på trods af, at der måske ikke er nogen sådan stærke økonomiske argumenter, eller for den sags skyld klimamæssige argumenter. Samtidig ved vi nu også, at der skal nedsættes det her hurtigarbejdende ekspertudvalg, der skal kigge på en omlægning af bilbeskatningen. Hvad er det for nogle grundlæggende nye måder at beskatte bil og bilisme på, der kan være i spil her?
Jamen, det er jo lige præcis afledt af det faktum, at man nu har reduceret mange af de her afgifter på elbilerne. Altså, der er simpelthen et hul i statskassen. Altså, man er jo, hvis man kigger på, hvordan det her afgiftsproveny er faldet over de sidste 6-7 år, så mangler man måske noget i retning af 16 milliarder eller sådan noget over de sidste 6 år. I rundtal. Så der er... Og det hul bliver nok større, hvis man kommer ind på, hvordan man fortsætter ned ad den her vej. Men altså, så man får jo et eller andet sted en manko, et hul i statskassen, som man skal fylde, og derfor skal man selvfølgelig, og det er en god idé, at lave nogen, som skal tænke over det.
Ja, altså teoretisk kunne man jo godt forestille sig, at man ligesom drev de penge ind i statskassen på andre måder, at man gjorde det ved indkomstbeskatning eller arveafgifter. Man kan forestille sig altså hundredvis af forskellige skatter, men der er jo nok noget, der tyder på, at man vil forsøge stadigvæk at finde finansiering til de udgifter, der er forbundet med biltrafik ved en bilbeskatning. Og hvad er det så for nogle metoder her, der kan være i spil?
Ja, altså, det er rigtigt. Så det, man kunne gøre, det var jo sådan noget som vejafgifter. Indføre vejafgifter. Det har man jo indført fra årsskiftet, jeg tror, det var en gang i januar, indført man for lastbiler i Danmark. Så det vil sige, at lastbiler, de betaler faktisk en differentieret afgift, alt efter, hvad for en lastbil det faktisk er. Altså, ellastbiler betaler mindre end benzinlastbiler i dag, når de kører på det danske veje. Det samme kunne man også godt indføre for personbiler.
Og når du siger vejafgifter, så er det jo et lidt mere mundret ord, for det, der ellers omtales også som road pricing. Så lad os bruge ordet vejafgift. Men lad os lige prøve at forstå her, fordi det kan jo godt være, at det er det, der bliver rollemodellen, det, der allerede er indført for lastbiler. Altså, i forhold til tidligere med registreringsafgift osv., er det blevet dyrere eller billigere for lastbiler at køre rundt på vejene?
Ja, altså det kommer jo, det er et svært spørgsmål. Altså det kommer jo lidt an på, altså el-lastbiler for eksempel, de er faktisk billigere at drifte, tror jeg godt man kan sige, og bliver det hele tiden lidt billigere, når vi kigger fremad, fordi de bliver billigere indkøb, og elprisen falder nok også over tid. Om de er billigere i dag, det er faktisk et lidt svært spørgsmål. Det tror jeg ikke, jeg kan svare på, men jeg tror ikke, vi kan sige, at fragtpriserne generelt er stigende. De er nok nærmere for nedadgående, vil jeg tro.
Så på lastbilområdet, der er der måske en teknologisk udvikling. Det er også nogle store investeringer, der skal laves i at købe nogle af de her nye, foreløbig ret dyre el-lastbiler. Men så er der en udvikling i gang. Men det, der jo er en lidt sådan afgørende faktor her, det er på et eller andet tidspunkt, når man så får omstillet til ren eltransport. Der er man ikke med lastbilerne, men der begynder man jo at nærme sig med elbilerne. Ja, så er det jo, man måske skal begynde at drive nogle flere penge ind, også fra elbilerne, hvor det i dag ikke har nogen registreringsafgift, så vil man måske skulle have en vejafgift også på elbiler. Og hvad er det for nogle beløb, hvad er det for nogle mekanismer, der er i spil der?
Ja, altså, der kan jeg jo tage min økonomhat på og så sige, jamen altså, hvis man sådan ser det ud fra sådan en økonomisk teori, så skal man jo beskatte bilerne efter de eksterne omkostninger, som de pådrager systemet, ikke? Og dem er der jo mange af. Der er jo en hel liste af omkostninger. Hvis vi tager dem fra de, altså starter med de vigtigste først, så er det jo sådan noget som trængsel. Og det er jo ligegyldigt, om man kører en elbil eller en benzinbil, der vil jo være trængsel. Og hvis man skal beskatte trængsel, så skal man faktisk vide, hvor de her biler er i tid og rum. Og så er vi over i en vejafgift-teknologi. Og det er klart, det har været meget kompliceret at forestille sig i mange år, men nu er vi måske derhenne, hvor det rent faktisk er realistisk. Og så er der en lang række andre eksterne omkostninger som støj, altså elbiler støjer sådan set lige så meget som benzinbiler, det er der mange, der ikke ved, men det er dækstøjen, når man kører 90, så er det dækstøj det hele. Men det er klart, emissioner og CO2 er der ikke, men stadigvæk er de jo dyre i nogle andre sammenhæng. Ja.
Men hvis vi nu så tager den her model med vejafgift, og hvor pointen her er i forhold til at for eksempel adressere trængsel, som jo helt oplagt er, at i morgentimer, eftermiddagstimerne, hvor folk skal frem og tilbage til arbejde, ja, der er der simpelthen flere på vejene, der er der ligesom køer, der stopper det til. Og der vil logikken her så være, at der er det så der, man skal betale en væsentlig højere pris, end hvis man for eksempel kører om natten. Men er vi der nu, også med de erfaringer, vi har fra lastbiler, hvor det system ligesom teknologisk er udviklet og er klar til at kunne blive rullet ud også til almindelige personbiler?
Nej, det er vi ikke, fordi lastbilsystemet er forholdsvis simpelt. Det er et mere simpelt system, end det, man ville skulle bruge til personbilerne.
Men lad os lige prøve at forstå det, ja. Fordi vi har jo før også set med, hvis I på skatteområdet, at man har haft nogle problemer for det offentlige med at rulle nogle modeller ud, der virkede. Lad mig pege for eksempel på ejendomsvurderingerne. Så det kan jo også være noget, der ligesom, kan man sige, tænder en lille ængstelighed, hvis man har nogle systemer, der teknologisk ikke rigtigt kan fungere til alle de særlige situationer, der er. Så jeg skal lige prøve at forstå, hvorfor er det, at det er simpelt med lastbiler i første omgang? Hvad er det for et system, de har, der er så simpelt?
Jamen altså, lastbilerne bliver jo ikke beskattet efter trængsel, for eksempel. De bliver ikke beskattet efter, hvornår de kører et givet sted. De bliver beskattet mere simpelt. De kører ud på et net, hvor der er priser på, og så kører de af på et tidspunkt. Og så beskatter man dem efter, hvad for en lastbil det er, og efter, hvor mange kilometer de så har kørt på det net. Så det kan man sige, det er et mere simpelt bogholderi et eller andet sted, end hvis du skulle tracke en lastbil i tid og i rum, og så når klokken slår 8, så stiger prisen, og når klokken slår 9, så går du tilbage på prisen.
Det lyder ellers ret smart. Altså, det er jo ikke sådan, så lastbiler ikke bidrager til trængselen i hverken morgen eller eftermiddagstimerne. Så hvorfor er man, altså vil man kunne indføre sådan et system, altså teknologisk, nogle af dine kolleger ude på DTU, er de ikke i stand til at lave noget, der med satellit og GPS og så videre kan give den data, der gør det muligt at lave en mere intelligent beskatning?
Jo, altså jeg tror, vi må sige, at teknologien er der, men der er jo stadigvæk mange uafklarede spørgsmål, og det er jo nok også derfor, at hvis man kigger rundt i verden, så er der jo ikke rigtig nogen landsdækkende road pricing systemer, som vi kan kigge på. Der er jo findes nogle road pricing systemer i nogle byer for eksempel.
Men det er mere, altså kan man sige, som sådan en broafgift eller en betalingsring, som det tidligere er blevet kaldt herhjemme, men altså hvor man ligesom ved for eksempel at køre ind i centrum, betaler en pris på samme måde, som når man for eksempel kører over Storebæltsbroen.
Mere den type, ja. Mere den type. Vi har ikke, ja, meget bekendt har man ikke et fuldt dækket landesystem noget sted, men det kan være, jeg har overset det.
Men hvis man ikke har det, så kan jeg i hvert fald godt bare med de erfaringer, vi har fra at rulle, altså særligt fra skats side, rulle sådan nogle systemer ud, kan jeg godt bare have en lille nervøsitet i forhold til, om man bliver i stand til. En ting er, at der kan sidde nogen i et hurtigarbejdende ekspertudvalg og sige, jamen en vejafgift, det er en intelligent løsning på papiret. Men hvis det skal fungere i praksis, i alle biler, på alle tider af døgnet, alle steder, og det ikke rigtigt er noget, en hyldevare, risikerer vi så ikke, at det aldrig rigtig kommer, så vokser det her hul i statskassen vel. De her penge, man tidligere fik på registreringsafgiften, de kommer vel så ikke rigtig ind ved det nye system?
Jo, altså man bliver på et eller andet tidspunkt nødt til at sige, jamen nu tager vi springet, og så går vi over i det. Fordi som vi snakker om før, altså med de her meget billige biler, som vi får flere og flere af, ja, så får vi jo mere trængsel, det er klart. Så på et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at gøre noget ved trængselen, og hvis vi skal gøre det, så er vi over i et vejafgiftssystem.
Det regnestykke skal jeg lige forstå. Det du siger, det er, at i takt med, at bilerne generelt set bliver billigere, både en andre varer, men også billigere end offentlig transport, og flere folk, også i kraft med den velstandsstigning, der er, så vælger at købe en bil, så opstår der mere trængsel på vejene, man udbygger også vejnettet, og det gør i virkeligheden, at de omkostninger, samfundsøkonomiske omkostninger, der er ved biltrafik, hvor du fremhæver trængsel som det største, de bliver større, så det bliver i virkeligheden dyrere og dyrere for samfundet, at der kommer flere biler, men indtægterne bliver færre og færre.
Ja, præcis. Altså, og også det faktum måske, at vi har en tendens til at klumpe sammen i omkring de store byer. Det forstærker også hele den her effekt. Så jo, man kan sige, benefits ved at lave et roadpricing-system stiger jo over tid, fordi at omkostningerne ved trængslen stiger. Ikke? Så på et eller andet tidspunkt bliver vi nødt til at tage det spring, er jeg sikker på, og det er jo bare et spørgsmål om tid. Og jeg vil sige, nu er jeg ikke teknologiekspert eller noget, men når man kigger ned på de forskellige byggesten, der skal til, så tror jeg, at vi sådan set har alle byggesten. Det er nok mere det der med at sætte det sammen, der er problemet.
Men hvis vi står i den situation, at Danmark nu på mange måder er blevet sådan lidt et testlaboratorium for elbiler, det er i hvert fald der her i løbet af det seneste års tid, at der har været nok den mest sådan eksplosive stigning i andelen og antallet af elbiler. Tidligere var det Norge, nu er det måske i høj grad også Danmark, der rykker. Og det er gået meget hurtigere, end de fleste havde forventet. Men hvis vi skal helt i mål med at omstille landevejstransporten fra diesel og benzin over til grøn strøm, hvad er det så, der er klogest at gøre nu? Altså, hvad er det for nogle barriere, der står? Hvad vil du selv, kan man sige, satse på, hvis vi skal have den her omstilling til elbiler op i et højere tempo ligefrem?
Ja, man kan sige, at i virkeligheden behøver vi jo ikke at gøre alt for meget, fordi det har jo vist sig, at teknologien og industrien har langt overgået de værste optimister. Altså, den her batteriteknologi er jo langt bedre, end vi havde forventet. Så jeg tror, i virkeligheden er svaret nok, at vi behøver ikke gøre så meget. Vi skal læne os tilbage, og så skal vi sådan set bare uden den teknologiforbedring, der kommer.
Men er det markedskræfterne, der driver det her alene? Fordi det er jo en sådan ret afgørende faktor i den grønne omstilling, om det ligesom er gennem politisk lederskab, om det er gennem også offentlige investeringer og rammevilkår for erhvervslivet, men altså grundlæggende nogle politiske beslutninger, der driver det, eller om det i højere grad er ingeniører, der sidder og udvikler batterier, biler i det her tilfælde, og købmænd, der får dem solgt, og markedskræfterne. Men er det her et eksempel, omstillingen til elbiler, et eksempel på, at det sådan set er markedskræfterne, der driver den grønne omstilling?
Ja, det synes jeg. Man må bare sige, at batteriteknologien, nu snakker jeg med nogen fra nogle kollegaer fra Elektrikår, fordi jeg vidste, at jeg skulle have en, og jeg er ikke batteriekspert, og jeg bliver spurgt om batteriteknologi, hvad er status? Og de siger, jamen altså, priserne falder jo 2-cifrede procenttal hver år, har gjort det de sidste 5 år, og det kommer de også til at fortsætte med, siger de. Og efter 30 kommer der sådan noget som sodiumbatterier. Så man kan sige, at den pristrend, vi ser nu, kommer nok til at fortsætte. Det er i hvert fald, hvad de siger. Så jeg tror godt, vi kan kigge ind i endnu billigere priser på batterier, og endnu mere effektive batteripriser. Så man kan sige, ja.
Men hvad er egentlig fordelene for Danmark? Altså, fordi en ting er, at man som forbruger, at man som pendler, bilist, kan få en ikke lige en måske billigere bil, relativt gradvist, men også måske en større, bedre, men samfundsøkonomisk for Danmark. Altså, du var inde på, at det er alligevel nogle biler, der bliver produceret i stigende grad i Kina, og vi oplever måske en stadig større forstoppelse på vejene. Altså, hvad er egentlig fordelene ved som samfund, at vi får så mange flere elbiler lige her i Danmark?
Jamen altså, man kan sige, nu er Danmark jo den heldige situation, at vi producerer stort set 100% grøn strøm, eller i hvert fald efter 30 vil vi udelukkende producere grøn strøm. Så man kan sige, vi kan jo sådan set udnytte det overskud, vi har af grøn strøm, til at putte ind i vores biler, og det er jo helt klart en fordel. Det er ikke alle lande, der har den fordel, men den fordel har vi, fordi vi har meget vindkraft og...
Ja, og det er måske bare også noget, man skal have med, når man kigger på det globale marked. Det er rigtig, rigtig mange steder, der kører elbilerne på sort strøm i USA og Kina osv. Men Jeppe Rik, her afslutningsvis professor på DTU Management. Altså, hvis vi nu lige bare binder sløjfe på den her beslutning, den her finanslov om at udskyde. Altså, er det, synes du, en klog beslutning, når man ikke endnu ligesom har alternativet, når man ikke har den nye model? Altså burde man i virkeligheden bare, når udviklingen er sådan, at bilerne bliver billigere, omstillingen sker af sig selv, at man så ligesom skulle sige, vi ved, hvad vi har, det er en registreringsafgift, og indtil vi har sådan et system med en vejafgift, der fungerer, som er gennemprøvet, så skulle man måske bare bevare registreringsafgiften stille og roligt, få de penge ind til at dække de omkostninger, der er forbundet med det.
Det mener jeg i hvert fald godt, man kunne argumentere for, ikke også? Altså, det er i hvert fald helt klart, at det hul, der så, det temporære hul, der er i statskassen, det er jo, der er nogle andre, der kommer til at betale i hvert fald, som ikke kører bil.
Det skal jeg lige forstå. Så som jeg siger, i virkeligheden, de folk, der måske så sidder i de dyre offentlige transportmidler, de er i virkeligheden så med til at finansiere de billigere elbiler.
Ja, altså der er jo, altså det, lige nu er det jo noget, som der bliver taget fra statskassen, kan man sige, fordi der er jo et hul i statskassen, så det jo kommer via skattebilletten, så det er jo også alle, der betaler det.
Så det kan man jo glæde sig over, hvis man sidder i et S-tog lige nu og kigger ud på nogle biler, der kører hurtigere, at så er man måske virkelig med til at betale bilerne derude. Jeppe Rik, professor ved DTU Management, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov.
Velkommen.
Forleden rullede den 500.000 elbil ud på de danske landeveje, for nu er der over 500.000 elbiler her i Danmark, og det går stærkt. Med beslutningen om at udskyde en stigning i registreringsafgiften, kan der måske ikke komme til, ja, at komme i endnu højere tempo, i hvert fald også til større og bedre elbiler. Spørgsmålet er lige stadigvæk, hvad det er for en regning, der måske ligger og rumler derude. Nu vil gerne byde velkommen dig, Mads Rørvig. Du er direktør for Mobility Danmark, som er sådan, tillader mig at sige, sådan lidt smart fart udtryk for bilhandler i Danmark.
Også bilindustrien i Danmark.
Bilindustrien i Danmark. Den her aftale mellem regeringen og konservativ finanslovsaftale for næste år, der udskyder den her planlagte registreringsafgiftsstigning for de dyreste elbiler, det må være noget, som du bare er rigtig glad for.
Jeg er glad for aftalen, men jeg havde også hellere set en lidt større model for en anden måde at beskatte biler på.
Ja, fordi er det ikke en lille bit smule sådan lidt kortsigtet, måske taktisk, op til et valgår, at man nu bare udskyder det? Altså, der er jo ikke nogen afklaring på, hvad der kommer til at ske. Vi ved, der er det her hul i statskassen. Vi kan fornemme, at der kommer en eller anden ny form for bilbeskatning. Vi ved ikke, hvad det er. Så er det ikke lidt sådan kortsigtet, det man gør nu?
Jo, det er kortsigtet. Det er det jo nærmest per definition, når man kun gør det et år frem i tiden. Man kan sige, det som man måske lidt glemmer, det er, at når vi kigger på landene omkring os, altså sydpå, så går det meget, meget langsomt med den grønne omstilling af personvognstransporten. Og man kan sige, at det er jo de samme biler, vi har til rådighed på det europæiske marked. Men det, som er anderledes i Danmark og Norge for den sags skyld, det er jo, at man har givet en afgiftsfritagelse delvist for biler. Hvis man ikke havde den, og også hvis man begyndte at udfase den, så vil du se en adfærdsændring. Bilkøbere er, man kan sige, meget, meget følsomme for ændringer i prisen. Så der vil være nogle af de her biler, der vil blive ramt af en afgiftsstigning til nytår, hvis ikke man havde lavet aftalen, hvor et bilkøber vil sige, jeg tager måske det fossile alternativ i stedet for.
Men skal jeg forstå her, fordi nu taler jeg lige med Jeppe Rik, professor på DTU Management, om at det i høj grad var markedskræfterne, der drev det her. Altså, der er sket nogle prisfald generelt på biler, men også på elbiler, på batterier, som gør, at det bliver et tilvalg, og udviklingen går hurtigere. Men det, jeg hører dig sige nu, bare lige for at få skåret det ud, det er, at det er i høj grad den her afgiftslettelse, der har gjort, at når folk står og skal købe en ny bil, at så har de valgt elbilen frem for brændselsmotoren, fordi den med det politiske indgreb, altså fraværet af en registreringsafgift, er billigere. Så det er i virkeligheden det politiske, der driver det her.
Ja, det er det, og der tager DTU-professoren her fejl, og det gør han. Altså, der kan du kigge på alle andre europæiske lande, der ikke har et subsidie, og der ligger elbilandelen måske ned på en 10-15%, der er faktisk lige kommet nye tal i dag, hvor vi i Danmark ligger ikke på 90, som han sagde, men nogen af 70. Så det er en blanding af selvfølgelig, at man bilproducenter i EU bliver presset til at lave elbiler på forskellige måder med bøderegimer og andet, men det, der driver salget i Danmark og Norge for den sags skyld, det er subsidier af elbiler. Så det betyder noget, og det er derfor, vi ligger, hvor vi gør i dag i Danmark.
Og det må du som direktør for Mobility Danmark, altså bilindustrien i Danmark, jo være glad for, tænker jeg. Fordi ganske vist bliver der ikke produceret mange biler, men det må vel alt andet lige være nemmere at sælge en vare, hvis der ikke er en stor afgift på i salgsøjeblikket.
Ja, og vi er glade for den her aftale, men jeg vil også gerne nuancere det lidt, fordi at jeg er faktisk meget enig med de budskaber, som professoren har kommet med, fordi når du kigger på, hvad er en god afgift, så er der ligesom to ting, der gør sig gældende. Dels så skal afgiftsprovenyet ramme den eksternalitetsomkostning, som man påfører samfundet.
Og eksternalitet, det er altså, kan man sige, de sådan afledte effekter, vi talte før om trængsel.
Trængsel, sundhed, ja. Alt sådan noget. Ikke? Der kan man sige, at den samlede bilbeskatning ligger over det, som man påfører samfundet. Men lige præcis på elbiler ligger man under. Så man kan sige, at man skal ramme niveauet. Noget andet er, at du skal så beskatte på en klog måde, som ligesom adresserer de her omkostninger, for eksempel trængsel og sundhed. Og der kan man sige, at på begge parametre fejler bilbeskatningen i Danmark. Elbilafgifterne er underbeskattet, så de kan faktisk godt holde til lidt mere afgift. Det er bare vigtigt, at vi gør det på den rigtige måde, fordi at beskatter man ved køb, som vi gør i dag ved registreringsafgift, så beskatter du i princippet ny teknologi, grøn omstilling, alt muligt andet. Og det vi i virkeligheden gerne vil ramme eksternaliteterne, som for eksempel trængsel, som er over 70% af den eksternalitetsomkostning, sundhed andet, det bliver ikke adresseret. Og det burde man ændre bilbeskatning, så du adresserer de her eksternalitetsomkostninger.
Men Mads Røvig, direktør for Mobility Danmark, så er det jo netop, at regeringen og konservativ nu er blevet enige om at nedsætte det her hurtigarbejdende ekspertgruppe, der skal se på en omlægning af bilbeskatningen. Og det er vel netop det, de så skal finde ud af. Hvad tænker du om det? Altså, hvad er dine forventninger til det arbejde? Hvad er det for nogle modeller, du håber også på, at de kan komme frem til?
Jeg tror, det er relativt gennembelyst, hvad konsekvenserne af bilbeskatning er. Så jeg håber på, at der kommer nogle, man kan sige, politisk spiselige løsningsmodeller, der adresserer de her udfordringer. Jeg tror, der er almen anerkendelse af, at registreringsafgiften hører en anden tid til. Vi bør ikke beskatte biler ved deres køb. Man kan få de samme penge ind, også med nogenlunde den samme fordelingsprofil, ved at opkræve den løbende. Og vi ved, når vi kigger på Finansministeriets regnemodeller, en afgiftskrone på køb af biler er 50 gange så skadelig afgiftsmæssigt eller adfærdsmæssigt som en afgiftskrone på ejerskab eller brug af bilen. Så der er alle mulige det, der hedder dynamiske effekter, du sætter i svingninger, hvis du ændrer beskatningsgrundlaget. Så det jeg forventer og håber på, det er, at man kigger på registreringsafgift. Det er nok ikke, det hører nok fortiden til, men vi kan få de samme penge ind ved enten at beskatte ejerskab eller brug af bilen.
Men er det ikke lidt som at købe noget på afbetaling, om man vil? Altså, hvor du ikke betaler det i butikken, men du så får en efterregning, fordi her med det her system, hvor man altså afskaffer registreringsafgiften, og i stedet for at indføre vejafgifter eller andre løbende ejerafgifter, så er det billigere at anskaffe sig det. Men så kommer man måske til at betale jo, i forhold til nu i hvert fald, en væsentlig højere regning senere.
Nej, jeg vil faktisk vente den om, og så illustrere, hvor pervers registreringsafgiften er i dag. Fordi at når du går ned og køber en bil og betaler registreringsafgift, så vil mange gå ned og låne penge til den i banken. Og der går du ned og låner til at betale din afgift. Så der er faktisk, som et led af de her dynamiske effekter, at du kan undlade omkostningen ved at skulle finansiere din afgiftsbetaling ned i banken. Så den vender helt forkert i dag. Og det er den bedste måde at beskatte på, at du gør det efter bilens brug eller efter bilens ejerskab.
Okay, Mads Rørvig, og det budskab er i hvert fald også lykkedes at trænge igennem med på Christiansborg. Politikerne er enige om det med regeringen konservative. Men så er der den her nye, det arbejdet med en ny vejafgift. Og der er det altså, kan man sige, at min nervøsitet, kan man sige, tændes lidt. For når jeg kigger på, hvad skattevæsenet har forsøgt sig med i de senere år med ejendomsvurdering og andre ting, så kan jeg godt blive lidt ængstelig, om de formår at udvikle en vejafgift, der rent faktisk vil virke. Og når vi hører med lastbilerne, der er det sådan set et ret sådan primitivt, dumt system, hvor man bare betaler per kilometer, ikke hvornår man kører, ikke hvor man kører. Og det er måske den model, man vil overføre. Så er der ikke en kæmpe stor risiko for, at vi får et eller andet enten umodent, dumt system med vejafgifter, som skattevæsenet skal rulle ud, som ikke fungerer, eller som i hvert fald ikke er særlig smart?
Jo, og derfor tror jeg heller ikke, vi får det. Jeg tror, at det, vi får, det er en øget beskatning af ejerskabet af din bil. Måske ud fra nogle tekniske parametre, hvor energieffektiv er den, hvor meget vejer den. Og så tror jeg, længere ude i fremtiden, når vi er klar både teknisk og også politisk, så vil vi få en beskatning efter, hvor meget man bruger bilen. Men jeg tror ikke på det i første omgang.
Og hvorfor gør du ikke det? Fordi umiddelbart, synes jeg, når man hører argumentet for road pricing, vejafgift, så virker det jo altså på en eller anden måde smartere.
Argumentet er rigtig god, når man slår op i teoribogen. Men som du selv siger, der er der nogle praktiske erfaringer med, at man skal være fuldstændig sikker på, IT-systemet fungerer, der skal penge i kassen. Og så tror jeg heller ikke, der er en politisk parathed til at indføre det.
Så jeg
tror på en beskatning af ejerskabet.
Så her afslutningsvis, hvis man sidder derude, og det er der jo mange mennesker, der gør i løbet af et år, overvejer at købe en bil, så kan man altså nu regne med i hvert fald det næste år, som sjovt nok er et valgår, ja, der er registreringsafgiften stadigvæk lav. Men der kommer nok heller ikke en vejafgift, i hvert fald ifølge din vurdering rundt om hjørnet. Det er snarere, at man skal indstille sig på, at de løbende udgifter over tid, de bliver lidt højere end de er i dag.
Ja, i fremtiden, men jeg tror trygt, man kan gå ned og købe en bil i dag, fordi jeg tror, et nyt regime vil nok ikke gælde for en stor del af den eksisterende bestand.
Mads Rørvig, direktør for Mobility i Danmark. Tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønskov. Man siger, at USA innoverer, Kina kopierer og Europa regulerer. Det har desværre nok sin sandhed. Men der er heldigvis også en anden disciplin, som vi europæere er dygtige til, og det er at kritisere os selv. Og hvis man forestiller sig, at vi skulle afholde et Eurovision for selvkritik af Europa, altså sådan et Melodi Grand Prix for de allerbedste selvkritikere, så er jeg i hvert fald ikke i tvivl om, hvem jeg synes Danmark skulle sende. For der er få, der er skarpere og mere nådesløse i deres kritik af Europas dårligdom, som dig, Henrik Dahl. Velkommen her til Guld og Grønne Skov.
Tak skal du have.
Du er medlem af Europaparlamentet for Liberal Alliance, men nok så afgørende forfatter til din nye bog, Den Tabte Fred. Velkommen og tillykke med den bog.
Tusind tak.
Det er altså en virkelig, virkelig brutal omgang selvkritik, sådan selvflageland, du er i gang med. Ikke mindst af Europas energipolitik, som jeg gerne vil zoome ind på i dag. Men hvorfor er det, at der er brug for her i Europa at rave sig selv? Altså når kineserne og amerikanerne er så dygtige til mange andre ting, er det så det, vi skal bruge tiden på at rave sig selv?
Vi skal stemple ind i virkeligheden, og det du indleder med at sige med, at Kina kopierer, det er jo et godt eksempel på, at vi skal stemple ind, fordi Kina kopierer ikke. Altså Kina fik for 10 år siden i 2015 en strategi, som de selv kalder Made in China, som går på, at de skal være verdensførende på en række teknologier, og sådan noget som højhastighedstog. Der er ingen, der er så dygtige til at lave højhastighedstog som kineserne, og de har rullet dem ud i deres eget land med stor succes. Så vi skal vågne op, og vi skal stemple ind i virkeligheden, og det skulle vi også have gjort for mange år siden med den energipolitiske virkelighed.
Ja, og lad os prøve at dykke ned i det, fordi når man ser tilbage på perioden efter murens fald, og jeg var selv kun 14 år, da Berlinmuren faldt, og jeg voksede op i sådan 90'erne i en periode, hvor man troede, jeg var ved at sige, på fred og frugtbod, og i hvert fald en forestilling om, at handel ville skabe demokrati, og altså i det hele taget, at der ville opstå sådan en verden, hvor vi kunne bevæge os frit rundt. Det er ikke helt sket. Men hvad var det for en mental tilstand der i årene efter murens fald, der gjorde, at vi troede på, at samhandel med Rusland og Kina ligesom ville kunne skabe den her fred og stabilitet? Og jeg bliver nødt til at sige, at jeg må tage det på mig. Det var en opfattelse, jeg selv, kan man sige, abonnerede på dengang.
Jamen, det gjorde jeg også, og det var der mange, der gjorde. Nogle af de ledende beslutningstagere i 90'erne, det var jo Bill Clinton og Tony Blair, og de troede fuldt og fast på, at lande, der handler med hinanden, går ikke i krig med hinanden. Og de troede også, og det har de begge to sagt offentligt, altså at når landene handlede med hinanden, så ville de også ligesom bøje sig hen mod hinanden, konvergere, blive mere som hinanden. Og man kan jo sige, at i 90'erne var det måske ikke helt tosset at forestille sig, fordi der var jo sådan en demokratibølge her i Europa, hvor de gamle Warszawa-pagtlande gradvist blev lukket ind i de samarbejdsorganisationer, vi har, og hvor levestandarden blev, og hvor demokratiet slog rødder, og det sådan på den måde gik rigtig godt.
Og så, du troede også på det dengang, ikke?
Jo, altså det gav mening, og det, som min bog handler om, det er jo ikke så meget, at man måske tager en beslutning på et eller andet tidspunkt, men den manglende vilje til at omgøre den. Fordi man skal jo også som politiker være villig til at omgøre en beslutning, hvis man kan se, at det, man har besluttet, er ved at køre af sporet.
Du skriver, at Europas forhold til Rusland er i høj grad nøglen til at forstå Vestens tabte realisme, altså vores evne til netop at adressere virkeligheden. Hvorfor er det, at netop Rusland ligesom har været den her lakmusprøve, der har afsløret vores i Europa, vores manglende evne til at tænke i magt og sikkerhed efter den kolde krig?
Vi skal lige spole tilbage. Altså den sidste sovjetiske leder, det er jo Gorbachev, og så kommer Boris Jeltsin. Og Boris Jeltsin, han har jo en meget speciel personlighed. Han har jo de her nok så bekendte alkoholproblemer og så videre, og der findes mange mærkelige klip. Men han omgiver sig jo faktisk med nogle politikere, der faktisk er liberale, og som gerne vil liberalisere markedet, og gerne vil give mere frihed til den almindelige russer. Og derfor bliver Rusland en del af G7-gruppen, de store lande, og G7 bliver til G8, og man opretter NATO-Rusland-rådet, og man ser for sig, at der vil være en eller anden vej ind for Rusland, ligesom der også har været for de gamle Warszawa-pagtlande og nogle af de gamle sovjetrepublikker, altså Estland, Letland og Litauen. Men Putin kommer jo så til i de allerførste måneder af år 2000, og han er en mand af en helt anden støbning. Og der er man bare længe om at reagere på, at Putin er en anden mand. Der kommer et signal i 2005, der holder han tale, hvor han siger, at afviklingen af Sovjetunionen var den største geopolitiske ulykke i det 20. århundrede. Og i 2007 holder han sin berømte München-tale, hvor han siger, at Rusland vil slå ind på Sovjetunionens udenrigspolitik. Og det reagerer man ikke på.
Nej, og det er det, jeg er lidt nysgerrig på, fordi man holdt jo fast i Vesten, altså i Vesteuropa, i den her forestilling om, at Rusland var på vej mod liberalisering, og at markedsøkonomi også ville skabe demokrati. På trods af, at man havde Tjetjenien, Georgien, senere også annektering af Krim. Hvad er det for en grundlæggende misforståelse, der gjorde, at man alligevel blev ved med ligesom at tro på det nye Rusland? Altså, du har faktisk også en skummel fortid som sprogofficer russisk, så det er noget, du har beskæftiget dig med i rigtig mange år. Men hvad var det, der gjorde, at vi ligesom lullede os ind i den her forestilling om samhandel og demokratisering, på trods af, at der begyndte at være nogle meget, meget brutale vidnesbyrd om, at det nok ikke helt var den vej, det bar?
Det, jeg prøver at se på i min bog, det er, hvad der sker inde i beslutningsbobler. Og i de her europæiske og vestlige eliter er der altså nogle beslutningsbobler, hvor man ikke så gerne vil se på de her ting. Og det er sådan nogle socialpsykologiske mekanismer, som man kan læse mere om, altså sådan noget som kognitiv dissonans, altså at man ikke rigtig tager ind faresignalerne, altså invasionen af Georgien. Man sætter sig ikke ned og siger, hvor farligt er det, eller hvad betyder det, at man invaderer et naboland? Og det er det, der hedder bekræftelsesbias, altså at man, vi kender det også fra Afghanistan, at man ser nogle pigeskoler og tænker, det viser jo, at min teori er rigtig, og sådan noget, men man ser ikke, at nedenunder, der er Taliban på vej tilbage. Så inde i de her bobler, der er, nyheder om, at det ikke er sådan, som man tror i boblen, de er meget uvelkomne.
Og det, der så samtidig sker, det er jo, at man uden for boblen, i hvert fald i den virkelige verden, også begynder at etablere nogle stærkere forbindelser, ikke mindst energipolitisk, med gasrørsledninger til Rusland, og hvor man særligt fra tysk side har en meget, meget stærk tro på, måske også båret af genforeningen, trods alt, som jo på mange måder har været en succes, at man tænkte, jamen samhandlen, stærkere bånd er det, der skaber fred. I hvert fald Tyskland satte sig meget stærkt på russisk gas, på trods af de her eksempler. Præcis. På det modsatte. Hvad er det, ligesom, der gør, at Tyskland ligesom driver Europa så stærkt i armene på Rusland?
Der er flere ting i det, men det er jo rigtigt, at tysk energipolitik har været til meget stor fare for Europa. Tyskerne mener og mente selv, at de havde et særligt forhold til Rusland, og det er meget styret af DDR-tiden, hvor man jo har den her østpolitik, hvor man gerne vil have en udsoning med DDR, man vil gerne lave nogle aftaler med Sovjetunionen, som gør livet for de slægtninge og venner, der er efterladt på den anden side af muren, bedre, og på et tidspunkt, hvor det begynder at gå dårligt i DDR, så vil DDR også gerne låne nogle penge, og dem låner man også mod så at få nogle lempede udrejsevilkår, og ældre mennesker kan besøge deres slægtninge og sådan noget. Så der opstår en ideologi i Tyskland om, at man kan stole på russerne. Og hvis du har læst bogen, så beskriver jeg et besøg med Folketinget i 2018, hvor hele den politiske elite siger, at den her aftale, den er bare fjong med Nord Stream 2. Mm. Og der har jeg det meget inde på livet selv, fordi min partiformand er udenrigsminister, og jeg er ordfører, og amerikanerne er lodret imod, og vi er som en lus mellem to negle, mellem amerikanerne, som siger nej, og tyskerne, som siger, at det her det er en super duper aftale.
Men Henrik Dahl, når man læser Den Tabte Fred, så får man indtrykket af, jo særligt et tilbageblik, at europæerne var naive, altså fremstod som nyttige idioter for Kreml, mens russerne meget mere udspekuleret havde regnet den ud og brugte gasrørsledninger, ikke mindst Nord Stream 2, som i virkeligheden et våben. Du overbeviser meget, meget stærkt om, at vi i Europa har været naive. Men kunne man ikke også godt forestille sig, at der i Rusland så selv også har været en forhåbning om fredelige forbindelser, eller hvad? I hvert fald er din påstand, at man fra russisk side ligesom havde regnet ud og var meget mere kynisk, skrupelløs i virkeligheden i omgangen med Europa. Altså, hvad er det, der giver dig den stærke tro på, at det har været planen hele vejen?
Der udspiller sig jo sådan et drama, der minder om Harry Potter, hvor de baltiske lande svarer til Ron og Hermione og Harry, fordi de siger, at Voldemort er ikke død. Altså, den russiske imperialisme er ikke død. Og Ministeriet for Magi, det er jo Tyskland, de siger bare, jo, altså, de er stendøde, og den russiske imperialisme er væk, og den skal jeg ikke være bange for. Og Polen og de baltiske lande kan ikke finde i de første mange år lydhørhed for, at den russiske imperialisme er intakt. Og de skriver endda et brev til EU-kommissionen og klager over de her ting. Ukraine klager meget over Nord Stream 1. Og der er altså nogen, der prøver at sige, Voldemort er overhovedet ikke død. Han lever i bedste velgående, og den russiske imperialisme er intakt.
Og der er det, man ikke lytter, fordi det, du ligesom også dokumenterer, det er, at der kom sådan set de her advarsler, de her nødråb, men de blev ligesom faret af banen. Så lige pludselig kom det næsten som et chok.
At jamen, jeg mærker det på min egen krop, fordi jeg som sagt er der med udenrigspolitisk nævn i Berlin, og der er vi jo som land under pres fra amerikanerne. Der kører diskussionen om Nord Stream, fordi del af ledningen skal gå gennem dansk territorium, og amerikanerne siger, stop det lort, og tyskerne siger, det er kommercielt osv., så vi har, det er sådan nærværende politik for os, og der er ingen forståelse for det amerikanske argument i Berlin nogen sted. Jo, i Alternative for Deutschland, men altså blandt de ansvarlige partier, ingen forståelse.
Men jo heller ikke, kan man sige, i Danmark, altså der gør man jo heller ikke meget for at stoppe Nord Stream 2. Det endte jo så med, at det blev sprængt i luften. Det er så et kompliceret spiondrama, der kører der. Men fra den side var man vel heller ikke...
Jeg kan godt sige, at man åndede lettet op, da linjeføringen blev ændret, og man lukker en strid med Polen om det danske søterritorium, og det gør man for at lave noget, der hedder Baltic Pipe, som er, hvor ideen er, at Polen skal købe naturgas i Norge, men det forudsætter, at man lukker den der grænsestrid, så jeg har været med til at stemme for at udvide Danmarks territorium. Det er der ikke ret mange politikere, der har prøvet.
Nej, altså i hvert fald ikke i vores demokratiske historie. Der er nogen, der har prøvet det tidligere, uden måske stort held. Men lad os lige prøve at holde fast i Tyskland, fordi efter Ruslands invasion i Ukraine, der holder Olaf Scholz, den daværende kansler, socialdemokratiske kansler, en ret stærk tale, hvor han bruger det her begreb Zeitwende, som man kan oversætte til tideværv. I hvert fald kan man sige sådan en epoke, der skifter. Og jeg har selv, kan man sige, refereret til det mange gange her i Guld og Grønne Skove, fordi det er noget, man i hvert fald, der skabte forventninger om, at man også i tysk energipolitik nu virkelig ville træffe nogle, altså virkelig afgørende nye beslutninger. Og i første omgang synes jeg også, at du virker overbevist om, at her sker der noget, men du, som du er god til, rævser alligevel den socialdemokratiske kansler for alligevel måske mere og narrer sig selv igen.
Scholz bliver rost meget for talen. Han bliver rost i de danske medier, og han bliver rost i den internationale presse.
Og hvorfor er det talen roses? Altså, hvad er det, der er vigtigt i den her tale?
Den er god, fordi Tyskland stempler ind i hele diskussionen om Ukraines sikkerhed, og han sådan set siger, nu går vi ind i kampen, og der har været et stigende pres på Tyskland, fordi man har sagt, jamen, vi vil gerne hjælpe Ukraine med 5.000 hjelme og nogle kasser med snørebånd, og sådan noget, som vi overhovedet ikke kan bruge til noget som helst. Og der stempler de altså ind og siger, vi vil godt levere tunge våben. Og det, der skal han have sit eget parti, SPD, med, for han kan gøre det, fordi han har en venstrefløj i SPD, som er meget imod. Det er en modig tale, han holder. Men da der så er gået et stykke tid, så kommer jeg til at tænke på, det er jo noget andet, han siger, fordi han siger jo bare, at jeg er vågnet op, fordi der har været alle mulige mennesker andre steder, som har sagt det her i lang tid. Dem, der er meget interesseret i politik, kan huske, at under præsidentvalgkampen i USA i 2012, der gør Obama Romney til grin, fordi Romney siger, at Rusland er et problem. Obama er normalt en meget høflig mand, men han siger til Romney, 1980'erne har ringet, de vil gerne have deres udenrigspolitik igen. Og det er jo dumt af Obama at sige det, fordi nu sidder vi jo med bagklogskaben og kan sige, at det var Romney, der havde ret. Ude på de sociale medier er der sådan et klip med McCain, som bare forklarer, hvad der kommer til at ske efter annektionen af Krim. Og i dag sidder man og siger, at McCain var jo profet. Det var jo det, der kom til at ske.
Et greb, du gør brug af i bogen, det er sådan en kontrafaktisk historieskrivning. Altså prøv at forestille dig, hvad man kunne have gjort anderledes. Og hvis vi nu prøver at spole tilbage til den her tyske afhængighed af russisk gas, naivt, som på en eller anden måde har sat rigtig mange ting i stå. Hvis vi nu prøver ligesom at tage det kontrafaktiske blik, altså som er en spekulation, om man vil. Hvordan burde man så have gjort det anderledes?
Altså, jeg vil mene, men det er jo et politisk spørgsmål, at man skulle have beholdt atomkraften. Fordi Tyskland er et industriland, og hele industrisektoren betyder rigtig meget for dem. Det kan de ikke. Det politiske pres er for stort, fordi de grønne partier er begyndt at blive en meget stor magtfaktor, og nogle af de tanker, der er i det grønne parti, trænger også ind i SPD, og de trænger ind i CDU faktisk også. Og der er ikke rigtig stemning for at beholde atomkraften, og derfor er den afviklet nu. Men det, at man afvikler atomkraften, det gør jo, at man akut står og mangler enormt meget energi, fordi i Tyskland producerer man stål, og det er sådan noget virkelig voldsomt energikrævende noget. Og det erstatter man så med russisk naturgas. Og det er meget, meget farligt, fordi det fører jo til, at det kommer til at give mere mening at føre den her appeasement-politik efter 2014.
Og så det er i virkeligheden den her dobbeltbeslutning. Dels at man udfaser atomkraft i Tyskland, og samtidig gør sig mere afhængig af også en billig gas fra Rusland, der i virkeligheden tvinger os ind i sådan en afhængighedsforhold til Putin, som har gjort, at vi nu står svækket tilbage på den energipolitiske front.
Ja, fordi det er jo bare sådan, at så bliver man, hvad enten man vil eller ej, mere lydhør over for de russiske synspunkter, ligesom at vi også er nødt til at være lydhør over for Kina, fordi vi er i lommen på dem med mange produkter, og vi har været nødt til at være lydhøre over for golfstaterne, fordi vi køber olie af golfstaterne.
Okay, nu er vi primært fokuseret, kan man sige, på den sådan svækkelse, der har været i forhold til det russiske imperium, om man vil. Lad os lige netop prøve at rette blikket længere østpå i forhold til Kina. Hvad er det for nogle fejl, vi i Europa, i Vesten, har begået i forhold til det kinesiske wirtschaftswunder, var jeg kalde det, som det har været, for jeg er fuldstændig enig med dig i, at i dag, når man kigger på alle kategorier inden for grønne teknologier, så leverer kineserne ikke bare nogle billigere løsninger, men også nogle, der teknologisk er langt mere avanceret. Hvad er det, vi har gjort forkert her?
Jamen igen, er problemet uvilligen til at omgøre beslutninger, fordi det var jo fornuftigt nok på et tidspunkt at sige, at vi vil gerne samarbejde med Kina. Det er sådan en win-win-situation, fordi vi får billigere produkter, og de får en stigende levestandard, og det er på en eller anden måde godt for alle parter. Men Xi Jinping, han kommer til magten i 2012, og han vil noget andet. Og det er tydeligt ret hurtigt, at han vil noget andet, og han har en anden vision for Kina. Det er de her 100 års ydmygelse med de ulige traktater, han vil gøre op med. Og han er helt åben omkring, at Kina skal ikke bare være en økonomisk stormagt, det skal også være en politisk og militær stormagt.
Og jo ikke mindst inden for grøn teknologi, og det er det, der er så rystende, og man næsten ikke kan sige højt nok, at i dag, der er Kina netop ikke længere bare en sådan kopifabrik, men i højere grad et laboratorium for ny teknologi inden for alt, hvad der gælder. Altså om det så er solceller, elbiler, batterier, vindmøller, you name it. Hvorfor er det, at vi ikke... Der har også været advarselstegn her, Henrik Dahl. I din bog, altså Den Tabte Fred, der rauser du altså også i Europa meget, men Det er jo noget, der begynder nu også at ramme den tyske bilindustri, som simpelthen ikke kan lave elbiler, der er lige så avancerede som de kinesiske, ikke lige så billige. Så det er jo noget, der virkelig i de kommende år kan komme til at trække hårde spor.
Jamen det er voldsomt. Altså Nordvolt-fabrikken er jo et godt eksempel på det, fordi når man holder op med at producere ting, så smuldrer kompetencen, og det tager lang tid at genopbygge kompetencen, og det er jo næsten det værste. Jeg tror, at fortalerne for den model for den grønne omstilling, der er valgt, har været uvillige til at indrømme politisk, at vi går fra at være i lommen på Rusland til at være i lommen på Kina. Men sådan som den grønne omstilling er planlagt nu, det kan godt være, at det bliver justeret, så vil den jo føre til, at vi ryger op af Ruslands lomme og ned i Kinas lomme.
Noget af det, der jo er nogle barske erkendelser på den vej, det er, at grøn omstilling ikke nødvendigvis er ren og from, men kan være virkelig beskidt i form af at skulle trække på mineraler, på sjældne jordarter, på noget, der skal graves ud af jorden, som er beskidt. Der er altså en skyggeside på den grønne mønt. Tror du, man i Europa vil være villig til ligesom, at sætte sig på de ressourcer rundt omkring i verden? Det har kineserne jo været virkelig fremsynet til. Men er der den nye sådan, geopolitiske erkendelse i Europa, at vi også nu skal ind og sikre os ressourcerne til i virkeligheden at kunne gennemføre den grønne omstilling?
Det tror jeg faktisk. Jeg tror ikke, at det bliver sådan en jævn, flad vej, der fører hen til det, men jeg tror, at der er en stigende forståelse for den her såkaldte strategiske autonomi. Det er Macron, der bruger udtrykket i 2017, og først, da han gør det, han holder en tale på Sorbonne, hvor han taler om det, der er der mange, der tænker, ja, det er typisk fransk, og de vil tage tingene hjem, og der lurer sikkert noget sådan, industribeskyttelse bagved. Det gør der også. Men jeg tror godt, at folk kan se situationens alvor, når folkevognsfabrikkerne siger, at vi kan blive nødt til at indstille produktionen af nogle af vores modeller om 14 dage, fordi vi ikke kan få de produkter, vi skal bruge.
Henrik Dahl, nu indledte jeg med lidt i spøg at sige, at hvis man skulle holde Melodi Grand Prix for selvkritik i Europa, så vil jeg sende dig som Danmarks repræsentant. Men det er fordi, at jeg synes virkelig, at i bogen Den Tabte Fred, at du formår at rause os og også give os nogle opvågnende øjeblikke. Men produktionen fortsætter jo i Kina. Innovationen fortsætter i USA. Altså, er den her selvkritik, er det nok? Altså, fordi nogen vil måske også sige, at vi skal være mere stolte af Europa.
Jamen,
vi skal, altså...
jamen, jeg synes, at vi skal forstå, hvad Europa er, fordi Europa er et af de få steder i verden, hvor man kan udfordre dem, der har magten. Og noget af det, vi har opfundet, som er vores specialitet, og som vi har dyrket på vores universiteter, det er jo at tage forkerte teorier af bordet. For et universitet skal jo ikke bare finde på nye ting, men det skal jo også aflive dårlige teorier. Og vi er historisk gode til at aflive dårlige idéer, og det er selvfølgelig...
Du er i hvert fald god til det, i bogen.
Åh, men altså, det er jo ikke... Ja, det er du jo også selv. Altså, dårlige idéer skal jo aflives, fordi at de skal, så ellers kan der ikke blive plads til de gode idéer. Og det er jo noget, vi har dyrket her, og det er en europæisk styrke, vi har.
Henrik Dahl, tror du på området for grøn teknologi, at Europa kan indhente det enorme efterslæb, der er i forhold til amerikansk teknologi og kinesisk? Altså, kan vi komme op i gear?
Ja, det tror jeg sådan set godt, vi kan, fordi mange af de ting, som amerikanerne er i stand til at gøre profitable, er jo ting, der er opfundet her, men vi er bare dårlige til at udvikle det til en forretning og gøre det til en profitabel forretning. Det skal vi være bedre til, men der sker jo ofte det, at europæiske opfindere har en eller anden god idé, som de ikke kan skaffe kapital til, og så tager de til USA.
Henrik Dahl, bare helt kort til sidst. Er det her nogle erkendelser, du oplever, når du sidder nede i Bruxelles og Strasbourg? Er det noget, der spreder sig blandt andre europæiske politikere?
Ja, det er på vej, men det er virkelig, virkelig tungt, fordi i de store lande er man også kommet meget i vildrede med, hvem vi er, hvordan vi kommer videre, og hvem vi skal samarbejde med. Så de store lande har også en masse sådan intern oprydning, de skal lave hjemme hos sig selv.
Henrik Dahl, tusind tak, fordi du kom her i Guld og Grønne Skove og fortalte om din nye bog, Den Tabte Fred, som netop er udkommet, og jeg vil anbefale ligegyldigt, om man... i fortiden har været enig eller uenig med dig, så tror jeg, at man kan gøre sig nogle fine erkendelser. Så anbefaling, og tak fordi du kom.
Selv tak.
Du har lyttet til Guld og Grønne Skove her på P1. Forventningerne har før været talt op, og har siden blevet knust. Andre gange har de været talt helt ned under gulvbrædderne, uden at det gjorde verden grønnere. Nu nærmer det sig igen det næste klimatopmøde, COP30 i Brasilien. Man skal nok ikke forvente mirakler, ikke denne gang heller. Men alligevel ulmer der noget over i Belém, værtsbyen mellem Amazonas og Atlanten. Måske kan det globale klimadiplomati overgå den træthed og modløshed, der har hængt som en tung sky over de seneste kopper. I de kommende uger følger jeg forberedelserne, og næste gang sætter jeg i gang i COP-thrilleren. Programmet her var produceret af Racker Park Productions for P1, og min producer hedder Frederik Holst. Mit navn, det er Lars Trier Mogensen. Tak for at lytte med. God vind!